dynaaminen paikka. Eli Matteus 12, jakeesta 43. Meillä nyt saattaa olla vähän erilaisia käännöksiä, niin se yhdessä lukeminen ei oikein toimi, mutta mä tykkään tästä vanhasta tavasta näin, jota me ei olla paljon harjoitettu täällä Helsingissä, että silloin kun luetaan Jumalan sanaa näin, niin sitten noustaan seisomaan ja kunnioitetaan ja vähän kärsitään sen eteen, että me luetaan, mutta tämä on mun mielestä hyvä tapa, hyvä ele. Halutaan kunnioittaa sanaa. Eli mäpä luen täältä nämä muutamat jakeet. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeskelee vedettömillä seudulla etsien lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se sanoo, minä palaan asuntooni, josta lähdin. Kun se tulee, se löytää asunnon tyhjillään, lakaistuna ja järjestyksessä. Silloin se menee ja hakee mukaansa 7 muuta henkeä pahempia kuin se itse. Ne tulevat sisään ja jäävät sinne asumaan, ja sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Herra, me kiitetään vaan siitä, että sä oot ottanut meidät omiksesi, ja meidän ei todellakaan tarvitse kokea sitä, mitä tässä vertauksessa kerrotaan. Mutta Herra, pyydetään, että sä opettaisit meitä tänään, ja siunaisit vaan meidän yhteytemme ja tämän loppuillan. Jeesuksen nimessä, aamen. Istutaan alas, olkaa hyvä. Tämä saastaisen hengen paluu, se on Matteus ottanut tähän kohtaan, tähän yhteyteen, jossa puhutaan yleensäkin ottaen tässä tilanteesta Israelissa juuri sen sukupolven aikana. Ja mä halusin mahdollisimman lyhyesti, mutta tämä on ollut vahvasti kumminkin mun sydämellä nyt, tämä koko teema siitä näin, että me ymmärrettäisiin todellakin se tilanne, missä me eletään tänä päivänä, ja kuinka itse asiassa kaikki se, mitä tapahtui Jeesuksen palvelustyön loppuvaiheessa, apostolien aikana, koko seurakunnan aikana, kaikki itse asiassa liittyy tähän käännekohtaan, joka on kuvattuna täällä luvuissa 12 ja 13 Matteuksen evankeliumissa. Ja mä nyt tänään jaan hiukkasen ehkä noin sellainen parinkymmentä minuuttia ja toinen 15-20 minuuttia sitten ensi viikolla yhdessä pastori Riston kanssa. Ja käydään vähän sen uudestaan lävitse joitakin näitä ajatuksia. Nyt kun me pastori Risto itse asiassa haluaisi nopeasti käydä loppuun tämän Jeesuksen elämän pikavauhtia, ja ehkä se tapahtuukin tässä keväällä näin, ja kuka tietää, mutta nyt kun meillä on ollut pieni tauko Jeesuksen elämän tutkimisesta, niin palataan tosiaan vähäsen tähän taaksepäin ja katsotaan uudestaan tätä, ja mitä se tämä kohta merkitsee koko loppujaksolle sitten evankeliumeissa. Eli riivaaja lähti vapaaehtoisesti nyt tässä vertauksessa sitten etsimään parempaa paikkaa. Mutta tämä henkilö, josta tämä riivaaja sitten lähti pois, niin hän ei vastaanottanutkaan Jumalan henkeä tai mitään muuta. Joten se oli ihan täysin tyhjillään hyvässä kunnossa riivaajan palata. Mutta hän ei halunnut tulla vain yksin, vaan otti muita mukaan. Joten tuloksena oli, että tämän henkilön jälkimmäinen olotila, siis niin kuin lopussa, oli paljon huonompi kuin mistä hän lähti liikkeelle. Ja sitten Jeesus sanoi, että juuri tällä tavalla käy tälle sukupolvelle, joka on hänen kanssaan nyt elämässä siellä Israelissa siinä hetkellä. No, mitä oli tapahtunut? Johannes Kastaja tuli, hän saarnasi, sai ihmiset ottamaan parannuksen kasteen, ja tämä on juuri siitä, mistä Jeesus sanoi. Kaikki se paha vaikutus väheni ja ehkä lakkasikin monen ihmisen kohdalla sen takia näin, kuinka Johannes Kastajan palvelustyö puhdisti Israelia, ja jotta he vastaanottaisivat Messiaansa. Eli Israel oli hyvässä kunnossa siinä vähäsen aikaa. Ja nyt sitten Jeesus tuli ja alkoi palvelemaan, ja nyt tässä vaiheessa Jeesuksen palvelustyötä, noin puolitoista vuotta hän on nyt ollut palvelemassa ja julistamassa valtakuntaa ja niin edelleen, niin nytten on, Jeesus kertoo tämän juuri niiden tapahtumien jälkeen, kun vihdoinkin Israelin johtajat olivat ilmaisseet, että Jeesus ei todellakaan voi olla tämä Messias. Ja se henki, joka vaikuttaa Jeesuksessa, on heidän mukaansa paha henki. Ja pastori Risto tästä jonkun verran aikaisemmin puhukin. Mutta nytten hyljättyään Messiaan heillä ei olekaan sitten ketään siinä paikalla, joka heitä hallitsisi Jumalan vallassa. Joten nytten ilman kuningasta, jota Jumala tarjosi heille, sielun vihollinen paholainen voi taas runnella heitä vapaasti. Eli mistä me aloitettiin? Me aloitettiin siitä, että he olivat Rooman vallan alla, he maksoivat veroja. Rooma antoi kumminkin heidän pitää kiinni kansallista identiteetistään. Jerusalem oli paikallaan, se oli temppeli, joka toimi, ja heillä oli osittainen itsehallinto Sanhedrinin alaisuudessa. Ja nytten Jumala tarjosi heille kuningasta, Messiasta, he eivät ota sitä Messiasta vastaan, joten mitä tulee tapahtumaan tälle sukupolvelle? Eli noin 40 vuoden kuluttua tästä hetkestä Rooman legioonat valloittivat sen maan. 4 vuoden mittaisen sodan ja 2 vuoden piirityksen jälkeen Jerusalem täysin tuhotaan temppeleineen niin, että ei jää kiveä kiven päälle. Ja siinä vaiheessa sekä sitten muutama vuosikymmen myöhemmin juutalaiset hajantuu, itse asiassa karkoitetaan omasta maastaan sillä lailla, että Jerusalemista tuli roomalainen paikka, johon ne juutalaisilla itse asiassa ei ollut edes pääsyä, siis koko Juudean alueelle. Ja siitä alkoi sitten juutalaisten hajaantuminen, joka on kestänyt niin kuin lähelle näitä päiviä asti, kunnes sitten Israelin valtio perustettiin tässä ihan vaan joitakin vuosikymmeniä sitten. Eli nytten tämä oli kuva siitä kansakunnasta, joka ei vastaanottanut Jeesusta. Mitä tapahtuu vähäsen ennen tätä kohtaa tässä Matteuksen 12. luvussa? Meillä on ensinnäkin tapahtunut sitä, että Jeesusta on tarkkailtu, Jeesusta on niin kuin kyselty, hänestä on otettu selvää, että olisikohan tämä nyt tämän Messias. Ja nyt kun hän tässä luvussa aikaisemmin, hän parantaa tämän henkilön, joka on sokea ja mykkä. Ja monien mielestä ainoastaan Messias pystyisi parantamaan tällaisen ihmisen, joka ei pysty puhumaan, koska nythän tämän, jos sä ajat ulos riivaajaa, niin yleensä riivaajan kanssa puhutaan, ja sitten on myöskin kaikkia, ja sitten kaikkia tällaisia asioita. Joten tämä oli asia, jonka ainoastaan Messias voi tehdä. Ja kun tämä monien muiden ihmeiden ja tunnustekojen jälkeen tämä tulee, niin juutalaiset johtajat ylpeydessään, paatumuksessaan, vallanhimossaan, he vaan päättelevät, että ei tämä voi olla Jumalasta. Tämä täytyy olla riivaajan päämiehen voimalla, jolla tämä asia on tehty. Eli se pyhä henki, meidän ihmeellinen pyhä henkemme, joka todisti siitä, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Messias, hän on se voideltu, niin tätä todistusta ei otettu vastaan. Ja sitä Jeesus kutsuu aikaisemmin tässä luvussa nimellä Pilkka. Ja jos katsotaan muutama jäi aikaisemmin siinä näin, niin jakeessa 30, no ensinnäkin jakeessa 24 oli tämä, jossa he fariseukset sanovat tästä, että Jeesus tekee tätä riivaajien päämiehen voimalla. Ja sitten Jeesus sanoi jakeessa 28, että minä ajan riivaaja ulos Jumalan hengen voimalla. Silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luokseni. Ja jakeessa 31 hän sitten sanoo, että hengen pilkkaamista, tällaista herjaamista ei anteeksi anneta. Jeesus ajoi ulos riivaaja pyhän hengen voimassa. Ja kun he sitten kutsuivat tätä pyhän hengen työtä ja todistusta sielunvihollisen työksi, niin he hylkäsivät ja torjuivat pyhän hengen, he herjäsivät häntä. Ja mikä oli tämä ydin tässä asiassa? Ydin oli se, että totta kai Jeesus, ihmisen poika, häntä voi arvioida, häntä voi niin kuin katsoa, että ehkä hän on sitä, ehkä se on tätä, mutta se Jumalan Pyhän Hengen todistus, se oli se todistus, joka olisi pitänyt ottaa vastaan, jotta he olisivat voineet ottaa Jeesuksen vastaan kuninkaanaan, messiaanaan. Ja tässä vaiheessa tämä juutalaisen kansan johtajisto oli mennyt niin pitkälle tässä paatumuksessaan ja sokeudessaan ja ihan oikeasti sellaisessa eräänlaisessa saatanallisuudessaan, että he täysin olivat turtia ja kykenemättömiä hyväksymään ja näkemään se, mitä Jumala tekee. Ja tultiin tällaiseen tilanteeseen, että Jeesus sanoi, että tämä ei enää ole anteeksi annettavaa. Ehkä minua voi arvostella, ehkä minua voi arvioida, mutta nyt, jos me tehdään sellainen päätelmä, että kaikki tämä on sielun vihollisesta, niin ei. Tässä tuli sellainen vedenjakaja, että tästä ei enää voida mennä eteenpäin. Ja jakeessa 39, tosiaan kun Jeesus sitten sanoo tästä asiasta, että tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä. Jeesus puhuu tästä sukupolvesta. Jeesus käsittelee, nytten puhuu tästä sukupolvesta, joka hänen aikanaan eli Israelissa. Kysymys ei ollut yksilöiden synnistä, vaan siitä, kun he eivät tunnistaneet Pyhän Hengen todistusta siinä yhteydessä, kun Jeesus oli tullut paikalle. Jeesus puhui tästä sukupolvesta 18 kertaa evankeliumeissa. Niitä jakeita löytyy tästä luvusta ja Markuksen evankeliumista, Luukkaan evankeliumista 11. luvusta ja monista muista paikoista. Jeesus koko ajan painottaa tätä sukupolvea, tämä sukupolvi. Tämä sukupolvi on syyllinen, tämä sukupolvi on paha. Ja hän myös niin kuin vahvistaa siinä aikaisemmin jakeessa 31 sitä, kuinka ihmiset yleensä saavat kaiken anteeksi, mutta tämän sukupolven sitä vastustusta ja sitä näin, että ei oteta vastaan sitä Messiasta, joka tulee Pyhän Hengen voimassa, niin se johtaa kamaliin seurauksiin. Tästä hetkestä ei ollut enää paluuta. Kansakunta ei voi enää tehdä parannusta, jos se on niin vastustanut Jumalan oman pojan ilmestystä. He ovat niin syvällä siinä paatumuksessa, että siitä ei enää päästä ulos. Ja se on niin kuin aika järkyttävää ja eräällä lailla me haluttaisiin ajatella, että eikö se jotenkin olisi mahdollista tämä tilanne vielä tästä kääntys. Eikö se olisi mahdollista? Mutta Jeesus sanoo hyvin kategorisesti, nyt tästä hetkestä lähtien enää on pelkästään tälle sukupolvelle on enää tuomion odotus odotettavissa. Minkälainen tuomio? Onko kysymys kadotustuomiosta? Onko kysymys mahdollisesti jostain muusta? Kysymys oli fyysisestä kuritustuomiosta, jossa Jumala hävitti pyhän kaupunkinsa, jossa Jumala hävitti tämän kansan itsemääräysoikeuksen ja hajotti heidät ympäri kaikkia valtoja. Minkä takia Jumala teki näin? No, koska hän oli sen ennustanut ja luvannut viidennessä Mooseksen kirjassa muun muassa. Siellä luvussa 28, onko se jakeessa 64, sanotaan, Jumala lupaa, että hän hajoittaa kansansa ympäri maailmaa. Ja se aika oli nyt tulossa. Jopa silloin, kun vuonna 586, siinä välillä ennen Kristusta, babylonilaiset tulivat ja ottivat Juudan valtakunnan ja vei sen pakkosiirtolaisuuden. Siinä vaiheessa Juuda ei hajaantunut ympäri maailmaa kaikenlaisiin paikoihin. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun sitten Jumala toteuttaa sen, mitä hän oli sanonut yli vuosituhat aikaisemmin Mooseksen kautta, että te jossakin vaiheessa, kun sen paatumus tulee tarpeeksi suureksi, niin hän hajottaa kansansa sillä, että se levittäytyy ympäri maailmaa ja he joutuvat pois siitä maasta, jonka Jumala oli heille luvannut. Jumalan kansa on edelleen Jumalan kansa, mutta oikeus asua siinä maassa riippuu siitä, kuinka he elävät suhteessa Jumalan kanssa. Ja nyt tällä hetkellä me näemme Jumalan valtavan armon ja uskollisuuden, kuinka hän on tuonut kansansa takaisin sinne luvattuun maahan. Mutta siitä huolimatta me ollaan vähän sellaisessa epävakaassa odotusvaiheessa, koska tämä kansa edelleenkään ei kansakuntana ole vielä vastaanottanut Kristusta. Ja esimerkkejä tästä löytyy muun muassa, jos te muistatte Israelin erämaavaelluksesta siellä 4. Mooseksen kirjassa, niin me nähdään esimerkkinä, josta myös hebrealaiskirja viittaa tähän samaan asiaan liittyen tähän sen sukupolven, tähän paatumukseen ja tuomioon, että sen vanhan sukupolven täytyi kuolla ennen kuin se uusi sukupolvi saattoi astua sinne luvattuun maahan. Siinä oli yksi esimerkki siitä, kuinka tuli sellainen hetki, että Jumala sanoi, että nyt ei ole enää kääntymyksen paikka. Ja me nähdään siitä 14. luvussa 4. Mooseksen kirjassa, kuinka sitten he kyllä katuivat ja tekivät parannusta, ja sitten siinä sanotaan jopa, että Jumala antoi heille anteeksi. Kysymys ei ollut iankaikkisesta pelastuksesta, vaan kysymyksestä oli siitä, saivatko he nauttia niitä siunauksia ja sitä Jumalan hyvyyttä ja lupausta, joka oli fyysisesti tämän elämän aikana ehdollinen heille. He edelleen olivat Jumalan kanssa, mutta he tulivat Jumalan kurittamaksi. Samalla lailla kuningas Manassen hallitusaikana toisessa kuningasten kirjassa luvussa 21 jälleen nähdään se, kuinka se raja ylitetään. Ja Jumala sanoi siellä Manassen aikana profeetta Jeremian kautta, että kuinka se oli tapahtunut, että se turmio oli väistämätön. Että hän tulee tekemään sen, että tämä kansa joutuu pakkosiirtolaisuuden. Kuningas Manassen jälkeen tuli valtavan hyvä kuningas, Joosia, joka uudisti Jumalan palveluksen, joka teki kaikenlaista hyvää. Mutta siitä huolimatta se tie oli jo suljettu. He eivät saa enää pysyä pitkään siinä maassa, he joutuvat pakkosiirtolaisuuteen. Ja tämä asia, joka oli tapahtunut jo kahdesti aikaisemmin tälle kansalle, niin nytten Jeesuksen aikana tämä oli se sama hetki. Nyt ei ollut enää paluuta. Nyt ei ollut enää mahdollista muuttaa sitä suuntaa. Nyt siitä hetkestä lähtien, kun tämä kansa astui tähän Pyhän Hengen pilkkaan, tähän kansalliseen Messiaan torjumiseen ja sen Pyhän Hengen antaman todistuksen torjumiseen, niin tästä lähtien Jeesuksen palvelustyö täysin muuttuu. Ja me katsotaan sitä niin kuin ihan hetken. Ja joten tarjous sitä valtakunnasta tällä hetkellä vedettiin pois tältä sukupolvelta ja se siirtyy tulevalle sukupolvelle, joka ei ole vielä tullut. Ehkä se elää tänä päivänä, ehkä se tulee vielä tulevaisuudessa, mutta tulee sukupolvi Israelin kansaa, jolloin koko kansakunta vihdoinkin uskoo Kristukseen. Ja se avaa portit sille, että se varsinainen messiaaninen, tuhatvuotinen Kristuksen valtakunta voi alkaa. Se valtakunta, jota tarjottiin jo silloin, joka on nyt pitkään ollut täyttämättä, se tulee sitten sinne siinä kohdassa sitten tapahtumaan. Ja pelastuminen, sen kansakunnan pelostaminen aiheuttaa sen, että se valtakunta alkaa. Sitten toinen tulos siitä oli se, sen lisäksi, että se valtakunta otettiin nyt siinä vaiheessa pois, oli tämä tuho, joka oli täysin varma. Ja tämä on niin kuin sellainen punainen lanka Uudessa testamentissa. Tämän ymmärtäminen on niin tärkeää, koska se pulpahtelee esiin niin monista kohdasta. Se tulee apostolien teoissa, se tulee hebrealaiskirjeissä ja näissä muissa juutalaiskristillisissä kirjeissä, niin kuin Pietarin kirjeissä ja Jaakobin kirjeissä. No ehkä ei niinkään siellä, mutta erityisesti Pietarin kirjeissä. Ja tämä sama teema. Ja se johti lopulta tämän kansan hajaantumiseen. Ne, jotka uskoivat Kristukseen, eivätkä ja erottautuivat pois kastamalla itsensä olemalla seurakunnan kanssa, he eivät joutuneet fyysiseen turmioon, vaan ne, jotka hylkäsivät Jeesuksen ja osallistuivat siihen kapinaan, he saivat valtavan valtavan tuhon. Joten nytten sitten ihan lyhyesti me huomataan sitten jakeessa 39, josta mä jo mainitsin tässä 12. luvussa. Siellä puhutaan sitä, kuinka fariseukset, siis jakeessa 38, sanovat, että opettaja, me haluamme nähdä sinulta merkin, eli siis tunnusteon. Voisiko tehdä jonkun tunnusteon, että me voitaisiin uskoa? Ajatelkaa, kuinka monta tunnustekoa Jeesus oli jo tehnyt, kuinka paljon hän oli saarnannut, kuinka paljon Pyhä Henki oli hänestä todistanut. Ja Jeesus sanoi, että tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, eli siis tunnustekoa, mutta sille ei anneta muuta merkkiä, eli siis tunnustekoa, kuin profeetta Joonan merkki. Ja kysymyksessä oli tämä tunnusteko, joka oli liittyy ylösnousemukseen. Hän nosti Lasaruksen ylös kuolleista, hän itse nousi ylös kuolleista, ja sitten myös vaivan aikana ne kaksi säkkipukuista todistajaa ennen Israelin pelastumista, he myös nousevat kuolleista. Ja tämä on se ainoa tunnusteko, joka on annettu tälle kansalle, jotta he voisivat uskoa. Ja katsotaanpa lyhyesti sitä, että millä lailla Jeesuksen palvelustyö muuttuu näiden tapahtumien jälkeen. Ensinnäkin tosiaankin, tähän mennessä Jeesus oli tehnyt näitä tunnustekoja sen tähden, että tämä kansakunta pystyisi valitsemaan hänet ja uskomaan häneen. Ja nyt kun he ovat kieltäneet hänet, ei ollut enää mitään syytä tehdä tunnustekoja. Ja hän lupaa ainoastaan tämän Joonaan merkin. Toinen asia, joka muuttuu. Aikaisemmin, kun Jeesus teki ihmeitä, tämä on aika mielenkiintoista, jos me seurataan kronologisesti näitä tapahtumia, niin Jeesus ei odottanut uskoa niiltä, jotka hän paransi. Hän vaan tuli sinne Betesdan altaalle ja siellä oli rampa ja Jeesus vaan parantaa hänet. Ja mies ei tajunnut ollenkaan, mitä on tapahtumassa. Häneltä ei vaadittu uskoa. Mutta tästä edes hän tekee ihmeitä ainoastaan uskon perusteella. Te muistatte monia näitä ihmeitä, jotka tapahtui, jossa Jeesus kysyi, että uskotko sinä ja kehu sitä uskoa, joka jollakin on. Ja hän ei tee juurikaan enää ihmeitä väkijoukkojen kanssa, vaan lähinnä uskovien yksilöiden kanssa. Nyt hän ei enää tee sitä valtakuntaa valmistavaa työtä, vaan tässä vaiheessa hän tekee ihmeitä ainoastaan sen takia, koska hän rakastaa ihmisiä ja myöskin opettaakseen opetuslapsiaan. Aikaisemmin hän oli myös pyytänyt, että hänen parantamansa ihmiset menisivät ja kertoisivat, mitä heille on tapahtunut. Mutta tässä tapahtuu käänne. Tämän jälkeen Jeesus kehottaa kaikkia näitä juutalaisia, joille hän tekee ihmeen, olemaan hiljaa. Joko käy näitä jakeita lävitse näiden tapahtumien jälkeen, niin on hyvin jännää nähdä, kuinka siinä on tapahtunut muutos. Nyt ei tarvitse enää mennä heidän näyttämään itseänsä todistukseksi papeille tai fariseuksille, vaan Jeesus sanoi, että älä kerro tästä kenellekään, että tein tämän sinulle. Eikö jännittävää? Aikaisemmin Jeesus kehottaa julistamaan, nyt Jeesus sanoi, että olkaa ihan hiljaa tästä. Sitten hänen sanomansa muuttuu, jos ajatellaan vuorisaarnaa ja monia muita aikaisempia saarnoja, jotka hän pitää, ja puheita ja opetuksia, hän puhuu hyvin avoimesti. Mutta näiden tapahtumien jälkeen hän alkaa puhua jatkuvasti vertauksilla. Ja niin kuin me puhutaan sitten ensi keskiviikkona lyhyesti, niin huomataan, kuinka Jeesus pyrkii kätkemään jotain näiden vertausten kautta. Esimerkiksi siinä Matteuksen 13. luvussa, jossa tulee näitä vertauksia liittyen tähän tulevaan salattuun valtakunnan vaiheeseen, Jumalan valtakunnan vaiheeseen, niin ei opetuslapsetkaan niitä ymmärrä, ellei Jeesus selitä. Ja sitten he kysyvät, että miksi sä puhut tällä lailla kätketyllä tavalla, mekään ei ymmärretä sitä. Ja hän kertoo heille, että teille on annettu valta tuntea valtakunnan salaisuudet, mutta hän ei jaa sitä enää yleensä israelilaisille, vaan hän pelkästään opettaa opetuslapsiaan. Ja hän myöskin kehoittaa opetuslapsiaan olemaan hiljaa siitä, kuka hän on. Muun muassa siinä vaiheessa, kun Pietari tunnistaa hänet Kristukseksi Matteuksen 16. luvussa, niin Jeesus sanoi, että älä kerro tästä kenellekään. Eikö se ole aina joskus askarrottanut, että minkä takia Jeesus käskee parantuneita olemaan hiljaa? Miksi Pietari ei saa puhua siitä, mitä hänelle on tapahtunut? Se johtuu siitä, että nyt jotain peruuttamatonta oli tapahtunut. Nyt hän ei enää olekaan tarjoamassa sitä valtakuntaa kansalle, vaan nyt tässä vaiheessa valmistaudutaan siihen, että hän valmistaa opetuslapsia tulevaa aikaa varten. Ja hän valmistautuu itse menemään ristille. Joten tällaisia muutoksia tapahtuu Jeesuksen palvelustyössä juuri näiden tapahtumien yhteydessä. Samalla lailla seurauksena tästä anteeksi antamattomasta synnistä tässä valtakunnassa, me nähdään apostolien teoissa ja siinä kirjassa niistä tapahtumista, kuinka ne on suoraa seurausta myös siitä, mitä juuri nyt on tapahtunut. Jos katsotaan apostolien tekojen ensimmäistä 6 lukua, siellä Stefanuksen kivittämiseen lähtien, niin siinä vaiheessa evankeliumin saarnaus edelleen tapahtuu juuri juutalaisille. Mutta siinä vaiheessa, kun Stefanus kivitetään näin, niin se todistus on täysin hyljätty ja apostolien tämä fokus siirtyy sitten muualle osaksi ja myös tapahtuu suuri vaino ja evankeliumi alkaa levitä pakanoiden keskuuteen, samarialaisten keskuuteen ja sitten pakanoiden keskuuteen 10. luvussa. Mutta se alkukohta, kun me luetaan apostolien tekojen ensimmäisiä lukuja, niin meidän on hyvä tietää, että se saarnaus on edelleen niille juutalaisille, jotka voisivat uskoa, jotka se kansakunta on jo tuomion alla, se mitä tulee tapahtumaan sen sukupolven jälkeen, mutta siinä vaiheessa edelleen Jumala toivoo, että erityisesti monia juutalaisia voisi silti kääntyä uskomaan Messiaaseen. Ja sitten vielä tähän asiaan liittyy myös seurakunnan synty, ja siitä me puhutaan ensi kerralla sitten vähän enempi. Ja se, että Israel hylkää Messiaan, Kristuksen, Jeesuksen, niin se valmistaa ennalta näkemättömän. Vanha testamentti ei kerro tästä. Vanha testamentti ei kerro, että tulisi seurakunnan aika. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä on tapahtunut, niin tämä valmistaa tämän Jumalan uuden suunnitelman, seurakunnan syntymisen, jossa itse asiassa hän alkaa levittää hallintaa uskon kautta, sellaisen salaisuuden mysteerin kautta, ei fyysisen valtakunnan kautta, vaan alkaa alkaa kerätä kansansa kaikista kansoista. Ja sitä vanhassa testamentissa ei ole kerrottu, että seurakunta tuli, joten tämä käännekohta valmisti sitten tämän aiemmin ennakoimattoman vaiheen tulon. Ja sitten kaiken lisäksi me nähdään myöskin sitten tämän vaiheen jälkeen sitten koko juutalaisen kansan historia, joka on paljon surua ja vaikeuksia ollut täynnä, ja me odotetaan edelleen Jumalan tämän kansan osan, Israelin kansan lunastusta ja pelastusta, ja toivotaan ja rukoillaan sen puolesta. Mutta ihan lopuksi tässä haluan vain sanoa sen, että meidän päätöksemme tässä sukupolvessa, ne on tärkeitä päätöksiä. Me ei olla siinä ihan samanlaisessa tilanteessa, kun Israelin kansa oli siinä, koska silloin Kristus ilmestyi, toi armon ja totuuden ihmeellisellä tavalla esille. Hänessä pystyy näkemään sen, kuka Jumala on. Ja se ilmoitus ja ilmestys, se oli aivan käsittämätön. Meidän on vaikea kuvitellakaan, että minkälaista sen on täytynyt olla silloin, kun Jeesus on maan päällä. Me ei välttämättä itse olisi myöskään nähty sitä, mutta jos me oltaisiin oltu nöyriä, herkkiä hengelle, niin ehkä Jumala todistus olisi tullut meille ja me oltaisiin aavistettu tai ymmärretty jotain, en tiedä. En voi taata sitä. Mutta joka tapauksessa se armo ja totuus olivat aivan ihmeellisiä, mitä Jeesus toi esille. Hän oli niin ihmeellinen. Ja me tällä hetkellä, se ilmestys, joka me saadaan se Raamatun kautta, Pyhän Hengen kautta. Ja myöskin sen kautta, että Kristus ilmestyy meille toinen toisemme kautta, joka kanssa on aika ihmeellistä. Siis jos mä rupean ajattelemaan itse kunkin täällä elämää, joita mä tässä tunnen, niin äkkiä rupeaa kiittämään Herraa. Äkkiä tulee sellainen ylistys vaan päälle, että vau. Kyllä Jumala on antanut ihmeellisiä ihmisiä elämään mun kanssa. Ja se Kristuksen todistus on vaan niin kuin vahva. Mutta tässä vaiheessa se on kumminkin erilainen tilanne kuin silloin, kun Kristus oli maan päällä. Ja me olemme, niin kuin sanotaan apostolien teoissa, että David palveli omaa sukupolveaan Jumalan tahdossa, niin kuin voisi vapaasti kääntää. Meille on annettu tämä sama asia. Yksi sukupolvi saattaa tuhota seurakunnan. Yksi sukupolvi saattaa tuhota kansakunnan. Yksi sukupolvi saattaa tuhota perheen. Sellainen sukupolvi, joka kääntyy pois siitä, mikä on totta, pois Jumalan luonteen piirteestä, pois Jumalan pyhyydestä, pois siitä näin, että alistuukin sydämessään Jumalalle, pois siitä siunauksesta, johon Jumala haluaa meidät kutsua. Ja nyt mä en puhu todellakaan asiasta, joka välttämättä suoraan liittyy meidän pelastukseemme, mutta mä puhun sellaista asiasta, joka liittyy siihen siunauksen ja Jumalan tahdon toteutumiseen meidän elämässä. Meillä on valtava vastuu, ihan niin kuin sillä sukupolvella oli silloin Jeesuksen aikana. Meidän vastuullamme on se, että me vastataan positiivisesti siihen kutsuun, joka Jumalalla on. Me vastataan, niin kuin Vinski todella hyvin sanoi sitä, että meidän tehtävämme on kertoa Jeesuksesta. Meidän tehtävämme, sille on valtava tarve. Meidän tehtävämme on palvella Jumalan rakkaudella tätä sukupolvaa. Meidän tehtävämme on tehdä niitä päätöksiä, jotka johtaa meidän perhettämme, meidän sukuamme, meidän seurakuntaamme, meidän työpaikkaamme, tätä kansakuntaa lähelle Jumalaa. Ja pieni määrä uskovia saattaa tehdä suuren eron siinä, miten Jumala säästää ja varjelee ja lunastaa tilanteita ja muita tilanteita. Meidät on kutsuttu olemaan hereillä. Niin kuin Paavali sanoo siitä niin hyvin ja myös Jeesus puhuu siitä, että meidät on kutsuttu olemaan hereillä, valveilla tämän sukupolven aikana. Sillä lailla, että me ei niin kuin nukuta, me ei vaan eletä, niin kuin Kale sanoi tosi hyvin, ajattelematta. Mukauduta vaan siihen ja pidetään sitä itsestäänselvyyttä tällä. Näin asiat nyt menee. Vaan meidät on kutsuttu valvomaan ja heräämään ja tekemään päätöksiä ja ottamaan askelia ja menemään uskossa eteenpäin silleen, että Jumalan valta ja hallintavalta ja Jumalan tarkoitus menisi meidän kauttamme eteenpäin. Ja jos me siitä kannalta ajatella, mua pelottaa ajatella vähän tolleen, kun mä en tykkää ajatella tuolla lailla, mutta oikeasti me ollaan tosi vastuullisia. Mutta siinä on myös valtava lupaus. Jumala saattaa tehdä niin paljon myös meidän kautta, kun me sanotaan kyllä hänelle. Me suostutaankin hänen suunnitelmaansa, me suostutaan kuulemaan häntä, me suostutaan kasvamaan niissä tottumuksissa. Niissä pienissä asioissa elämässä, jotka kasvattaa Jumalan hallintavaltaa, hänen valtakuntaansa mun elämässä. Joka johtaa sitä, että mä otan askelia, mä puhun sanoja, mä teen päätöksiä, mä teen viisaita ratkaisuja, jotka edistävät Jumalan hallintavaltaa mun elämässä ja muiden ihmisten elämässä. Ja meillä on siihen kutsu. Ja jos me ei sitä tehdä, Ehkä jotain jäisi tapahtumatta, mitä Jumala haluaisi tehdä tämän sukupolven aikana. Jumalan tarkoitus tulee täyttymään meistä huolimatta. Jumala on kykenevä pelastamaan meidät, oltiin me kuinka hulluja tahansa. Mutta tässä sukupolvessa meillä on kutsu olla heijastamassa Kristusta. Ja mä vaan ajattelen sitä, että kuinka lähellä se vaan voi olla niin kuin ihan meillä kaikilla, että me voitaisiin tehdä ihan tyhmiä päätöksiä. Me voitaisiin niin kuin vaan niin kuin ottaa ja halata jotain asiaa, joka tuo kirouksen meille, eikä me ajatella, että siinä on mitään väärää. Tai sitten, että me jätettäisiin vaan vaeltamatta siunauksen tietä ihan jostain tyhmästä syystä, koska meidän mielestä joku muu asia on mukavampaa tai muu asia on enemmän hyväksyttävää tässä sukupolvessa. Tai sitä, että me hyväksyttäisiin synti, jonka Jumala haluaisi, että se on niin kuin erossa meistä tai meidän keskuudestamme seurakunnassa. Jokainen sukupolvi on valtavan vastuullinen Jumalan edessä. Ja se, että me tehdään näitä päätöksiä, me tullaan kuulemaan, me etsitään Jumalaa, me pyydetään Jumalalta voimaa ottaa uskon askelia, me tutkitaan hänen sanaansa, me rukoillaan. Tämä kaikki on sitä elämää, jonka kautta Jumala murtautuu ja antaa siunausta tämän sukupolven aikana. Me palvellaan tätä sukupolvea Jumalan tahdossa ja ollaan esteenä sille kiroukselle, joka olisi hiipimässä sisään, jos me ei elettäisi tässä Jumalan antamassa ihmeellisessä elämässä. Ja haluan vaan rohkaista itseäni sillä, että mun päätöksillä, mun arkipäivilläni, mun mukavilla ja hankalilla ja kaikilla hetkillä, niillä ihan oikeasti on merkitystä. Enkä mä jaksa ottaa painetta niin kuin sieltä, nyt mun pitäisi elää jollakin lailla, koska elämässä on paljon stressitekijöitä, mutta mä tykkäsin siitä, mitä pastori Renaldo vaan puhui siitä, että me levätään Jumalan rakkaudessa. Jos te muistatte, hän puhui niin kuin viime keskiviikkona aiheesta Jumalan rakkaudessa lepäämistä, kuinka Jumala lepää rakkaudessaan. Että mä löydän sellaisen tavan olla vaan lähellä Jumalaa. Että mä löydän sitä lepopaikan hänestä. Mä opin kääntymään hänen puolensa ja vastaanottamaan häneltä. Siitähän on kysymys armossa elämistä. Me jatkuvasti vastaanotetaan häneltä sellaista, jota me ei itse pystytä saamaan aikaiseksi ja toteuttamaan. Joten ollaan vaan rohkeita tekemään päätöksiä, jotka kasvattavat Jumalan hallintavaltaa omassa elämässä, koska siitä on siunaus myös meidän sukupolvellemme. Kaikenlaisilla tavoilla, joita me ei voi edes nähdä. Joten Herra, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille tämän valtavan mahdollisuuden olla sinun henkesi asuntoja, olla sinun nimesi kantajia, olla Herra sinun evankeliumisi esimerkkiä ja evankeliumin sovituksen viran toteuttajia. Ja tänä päivänä, Herra, me halutaan asettautua lepoon, vaan elämään jälleen sun rakkaudessa ja pyydetään, että vaan vahvista tätä seurakuntaa. Vahvista tätä seurakuntaa tässä tarkoituksessa. Herra, se uusi sukupolvi, joka on tässä seurakunnassa, samoin kuin tämä vanhempi sukupolvi, vahvista meitä elämään vaan sun tarkoituksessasi. Halutaan olla vahvoja sinun armossasi, koska sillä on vaikutusta ja se on tärkeää tässä ajassa. Että me oltaisiin hereillään, ei oltaisi niin kuin tyhmät on, vaan oltaisiin viisaita, vaellettaisiin valkeudessa ja opitaisiin kulkemaan, Herra, sinun kanssa kaikissa meidän tilanteissa. Ja rukoillaan niiden puolesta, jotka on matkoilla tälläkin hetkellä ja rukoillaan niiden monien puolesta, jotka ovat pyytäneet meiltä rukousta. Ja vahvista, Herra, meidän Greater Grace-seurakuntia täällä Suomessa ja kaikissa kaupungeissa, kaikkia raamattupiirejä, kaikkia pieniä soluja ja yksittäisiä perheitä ja henkilöitä. Herra, vahvista meitä, Herra, sun suunnitelmassa. Auta meitä, Herra, vaan valitsemaan viisaasti ja auta, Herra, vaan meitä elämään sun armossasi. Ja todella siunaa vaan meitä jokaista ja anna meille hyvä lepo tänä iltana ja auta meitä vaan vahvistumaan sinussa. Me pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Ja